Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο.
Το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS συμβάλλει στην ομώνυμη ομογενειακή πρωτοβουλία,
που στόχο έχει την διατήρηση της γλώσσας μας και την ιστορία των ελληνικών παροικιών ανά τον κόσμο.
Κάθε ημέρα και μία διαφορετική χώρα και ο ελληνισμός που αυτή φιλοξενεί.
Στο πλαίσιο της ενότητας, μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο, σήμερα ταξιδεύουμε έως την Ρωσία. Βοηθός μας και ξεναγός μας σε αυτό το ιστορικό ταξίδι στον ελληνισμό είναι ο Δημήτρης Λιάτσος, διεθνολόγος, δόκτωρ φιλοσοφίας και για πολλά έτη δημοσιογράφος. Κύριε Λιάτσο, σας καλωσορίζουμε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που με καλείτε από εδώ και ελπίζω να ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα από τον ελληνισμό μιας μεγάλης χώρας όπως είναι η Ρωσία, γιατί ο ελληνισμός εδώ πέρα έχει ρίζες αιώνων, θα έλεγε κανείς. Έχει ρίζες ποντιακές, έχει ρίζες πρόπιες, έχει αφήσει μεγάλα δείγματα ο ελληνισμός από την αρχαιότητα ακόμα εδώ πέρα. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν ακούσει τοπονύμια και ονομασίες όπως είναι η Ποντικαπία κάτω στην Κρυμαία, η αρχαία πόλη Γοργίπια, η οποία αναπτύχθηκε όταν ακόμα ήταν ο χρυσός αιών του Περικλέως στην αρχαία Αθήνα. Από τον νότο της Ρωσίας, στις περιοχές του Καυκάσου, πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος και τράβηξε μέχρι το Αφγανιστάν. Τιμάται σε αυτές τις περιοχές. Άλλωστε, να πω και αυτό, να το ακούσουν και οι Έλληνες της Αυστραλίας, ποια ήταν τα πέρατα της Οικουμένης. Ήταν τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, που βγαίνανε τότε με τις μικρές βάρκες από το Αιγαίο. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι πέρασαν μέσα από την Προποντίδα και τον Ελίσποντο και τα στενά του Βοσπόρου, και όταν βγήκαν σε αυτή την τεράστια Μαύρη Θάλασσα, οι ίδιοι την ονόμασαν Μαύρη Θάλασσα και Άξενο Πόντο, διότι δεν υπήρχε ένα νησί να ακουμπήσουν. Όταν όμως μετά από δεκαετίες πολλές την κατέκτησαν, δηλαδή μπήκανε μέσα και βγήκανε στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας, δηλαδή πάνω στο βορρά, στην Κρυμαία και στις άλλες περιοχές, τότε για να εξερμενήσουν τους θεούς του Ολύμπου την ονόμασαν Εύξηνο Πόντο, ότι μας αποδέχτηκε δηλαδή. Αυτή είναι μια ιστορία μέσα από τα βάθη των αιώνων, και όποιος κατέβει εδώ στις περιοχές του Καυκάσου θα ακούσει τους θρύλους για το Χρυσόμαλο Βέρας, θα ακούσει και τους θρύλους για την Ποντικαπία, για την Γοργίπια και τις άλλες περιοχές που χτίσανε οι αρχαίοι Έλληνες στην περιοχή αυτή. Ακόμα και οι Τούρκοι αργότερα, και λέγανε εδώ ήρθαν οι αρχαίοι Έλληνες, πάνε να πει ότι είναι καλή γη, έφορη γη. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σοφοί, δεν πηγαίναν οπουδήποτε, πηγαίναν εκεί που άξιζε τον κόπο να πάνε. Αυτοί οι θρύλοι και αυτές οι ιστορίες κυριαρχούν εδώ στην Ρωσία, και νομίζω ότι μέσα από την σύγχρονη ματιά σήμερα μπορούμε να δώσουμε μια όθηση σε αυτό που λέμε ο ελληνισμός ανά τους αιώνες. Και βέβαια ο ελληνισμός που υπάρχει στη μεγάλη του πλειοψηφία τώρα εδώ στη Ρωσία είναι ο ελληνισμός του Πόντου, είναι ο ελληνισμός των δημοκρατιών του Καυκάσου και του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου. Για να έχετε υπόψη, να σας το κάνω έτσι λίγο σχηματικά, ο ελληνισμός γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Οι περιοχές αυτές βρίσκουν, θα έλεγε κανείς, ελληνισμού, και είναι και μέχρι σήμερα ακόμα ορισμένες περιοχές τις οποίες έχω επισκεφθεί κατά καιρού που ο ποντιακός πληθυσμός σε αυτές ο ελληνισμός είναι σχεδόν αμυγής σε ορισμένες μικρές πόλεις που βγαίνουν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.
Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με αριθμούς, πόσοι Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς βρίσκονται συνολικά στη Ρωσία?
Κατά προσέγγιση θα πω ότι πριν από 100 χρόνια, φέτος είναι το 2017, είναι 100 χρόνια από την έναρξη της Ρωσικής Επανάστασης το Φεβρουάριο του 17 με τον Κέρενσκι και τον Οκτώβριο του 17 με τον Λένιν, την Οκτωβριανή, τη λεγόμενη Επανάσταση, τότε ήταν κατεγραμμένη στην Τσαρική Ρωσία από 500 μέχρι 1 εκατομμύριο, αριθμός αυτός Ελλήνων, που ήταν σκορπισμένος σε διάφορες περιοχές, κυρίως όμως του Καυκάσου, στον Ρωσικό Βόρειο Κάυκασο, στη Γεωργία, στο Αζερβαϊτζάν, στην Αρμενία, αλλά και στην Ουκρανία, στην περιοχή εκεί της Μαριούπολης, της Κρυμαίας και του Ντανμπάς. Σε όλες αυτές τις περιοχές ο πληθυσμός αυτός μεταφέρθηκε από την παλιά, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, από τις πόλεις της μετέπειτα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μεταφέρθηκαν σε αυτές τις περιοχές, διότι ήθελαν προστασία, μιλάμε πάντα για το 17ο-18ο αιώνα, προστασία από την Αγία Ρωσία, από την Τσαρική Ρωσία. Τότε έγινε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που αξίζει να το πούμε. Έχουμε Έλληνες πόντιους εδώ στη Ρωσία, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και μιλάνε ελληνικά, και έχουμε άλλους οι οποίοι είναι τουρκόφωνοι αλλά φανατικοί χριστιανοί. Γιατί έγινε αυτό? Διότι τους έβαλε τότε ο Σουλτάνος το δίλημα, διαλέξτε ή τη γλώσσα ή την πίστη. Και κάποιοι από αυτούς επέλεξαν την πίστη, δηλαδή την Ορθοδοξία, κάποιοι άλλοι επέλεξαν, και είναι τουρκόφωνοι βέβαια, κάποιοι άλλοι επέλεξαν κάποια χωριά ολόκληρα, δηλαδή βιλαέτια όπως τα λέγανε τότε, στις περιοχές. Ξέρουμε, έχουμε γνωστά ονόματα όπως ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ας πούμε ο Ιβάν Σαβίλης, στην Ελλάδα, ο οποίος προέρχεται από τουρκόφωνη οικογένεια, αλλά είναι βαθιά ορθόδοξη χριστιανική η πίστη. Στη συνέχεια στη Σοβιετική Ένωση δεν ήθεστε να κρατάγανε την ελληνικότητα κάποιες οικογένειες, και όσοι χωθήκανε μέσα σε πόλεις, μεγάλες πόλεις όπως είναι η Μόσχα, το παλιό Λένιν, το Κίεβο και οι άλλοι, δεν πολύ βγάζανε προς τα έξω το ελληνικό τους στοιχείο και, ας το πω έτσι, εθνολογικά αφομοιωνότανε. Όμως εκεί που ζούμε καμπάκτνα, εκεί που ζούμε δηλαδή όπως είναι ο Κάυκασος, όπως είναι η περιοχή του Ντανμπάς, η πόλη, η Μαριούπολη, όπου έχουμε και πανεπιστήμιο ελληνικών σπουδών, οι πληθυσμοί αυτοί ήταν αμιγώς ελληνικοί. Είχαν κρατήσει το ελληνικό στοιχείο. Κατεγραμμένοι σήμερα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, καταγράφονται σήμερα στην Ρωσία ως ελληνικής καταγωγής γύρω στους 300.000 Έλληνες, δηλαδή ότι έχουν την, οι ίδιοι γράφουν την ελληνική ηθαγένεια, είναι Ρώσοι πολίτες βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι γύρω στους 150 στην Ουκρανία, αλλά είναι πολλοί που σας λέω...
150.000.
150.000 βέβαια. Για παράδειγμα στην Κρυμαία σήμερα είναι κατεγραμμένοι σαν Έλληνες γύρω στις 25.000, αν και όλοι ξέρουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων που κινείται στην Χερσόνησο αυτή της Κρυμαίας, η οποία πέρασε από το 2014 ξανά στη Ρωσία, είναι γύρω στις 100 με 120.000. Πολλοί όμως από αυτούς δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα, μιλάνε την τουρκική και θα έλεγα μιλάνε την τατάρικη διάλεκτο της περιοχής, γιατί κυριαρχεί το τατάρικο στοιχείο στην περιοχή εκείνη, αλλά το τατάρικο που προέρχεται από την Τουρκία και όχι από την Ταταρία μέσα στο Βόλγα και στα Ουράλια εδώ στη Ρωσία.
Όσον αφορά στην ελληνική γλώσσα, ομιλείτε στη Ρωσία, υπάρχουν ακόμα οικογένειες ομογενείς οι οποίοι επιλέγουν μέσα στο σπίτι τους να μιλάνε ελληνικά ή να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία?
Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Έχω μια εκπομπή που ξεκίνησε πέρσι στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βγαίνει στη Θεσσαλονίκη, και ανακάλυψα μέσα από αυτή την εκπομπή μου, τρέχοντας παντού σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, συγκινητικά πράγματα. Στην Αγία Πετρούπολη που ήμουνα πριν από ένα εξάμηνο, βρήκα καθηγητές πανεπιστημίου πόντιους Έλληνες, οι οποίοι μου μιλάγανε κυρίως την ποντιακή διάλεκτο και τη μιλάγανε με τέτοιο τρόπο που λέει: εμείς το κρατάμε αυτό, όλο μας το σόι, όλη μας η φάρα του ανθρώπου με τον οποίο μίλαγα, είναι ένας από τους εκθέτες εικονογραφιών, αγιογραφιών βασικά, στο Άγιο Όρος. όπως μου τα έλεγε, μου τα εξιστορούσε ο ίδιος. Κάτω στον Κάφκασο που ζουν μαζικά, στο Κρασναντάρ για παράδειγμα και στο Ροστόβ, δύο μεγάλες πόλεις της Ρωσίας στο νότο που βγαίνουν προς τη θάλασσα, εκεί έχουμε σχολεία που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Ένα μεγάλο μέρος των νέων παιδιών μαθαίνει την ελληνική γλώσσα. Εδώ στη Μόσχα έχουμε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού που είναι μια καταπληκτική συνάδελφος, η Δώρα η Γιαννίτση. Σπούδασε εδώ στο Πανεπιστήμιο, είναι ιστορικός και είναι επικεφαλής διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού. Έχει αυτή την περίοδο μαθήματα ελληνικών, έχει οργανώσει το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού και μετέχουν 800 με 1000 μαθητές διαφόρων ηλικιών και μικρά παιδιά αλλά και μεγαλύτεροι σπουδαστές οι οποίοι μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Να πω τώρα ένα πολύ σημαντικό ότι πέρσι που είχαμε το αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας έγινε κατά τη γνώμη μου κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Η ρωσική κυβέρνηση μας έδωσε τιμής ένεκεν ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη γλώσσα μας. Πέρασε την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα στην μέση εκπαίδευση στη Ρωσία. Αυτό για μας είναι μεγάλο πράγμα και σημαίνει ότι έχουμε σήμερα η ελληνική πολιτεία έχει μια μεγάλη υποχρέωση να δώσει τη δυνατότητα με δασκάλους, καθηγητές από την Ελλάδα να περάσουν σε κεντρικά τουλάχιστον σχολεία πολλών πόλεων της Ρωσίας, στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, στο Κρασναντάρ, στο Ροστόφ Ναντανού και σε άλλες περιοχές, την ελληνική γλώσσα επίσημα πλέον και όχι σαν facultative, όχι δηλαδή σαν βοηθητική, αλλά σαν επίσημη δεύτερη ξένη γλώσσα μέσα στην μέση εκπαίδευση της Ρωσίας.
Που πολύ σημαίνει ότι τα παιδιά της Ρωσίας, οι μαθητές, έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και γιατί όχι να τη μάθουν και να την αγαπήσουν.
Βεβαίως. Και τα ρωσάκια μπορούν να το κάνουν, αλλά βέβαια και όποιος έχει ρίζες ελληνικές που σας λέω ότι εδώ στη Μόσχα τουλάχιστον, μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού γίνονται αυτά τα μαθήματα, αλλά γίνεται και νομίζω και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, αν δεν το έχετε μπορείτε να το αγκαλιάσετε, σε κάποια ρεστοράν που είναι ελληνικά, τα έχουν Έλληνες, έχουν ελληνικές μέσα, ελληνικά εδέσματα κτλ. Κάθε Κυριακή, μία στο ένα, μία στο άλλο, μαζεύονται 50-60 άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά αλλά και οι γονείς τους και μιλάνε μόνο ελληνικά. Άλλοι μιλάνε σπαστά, πήγα και έκανα ένα ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα και διαπίστωσα με μεγάλη χαρά ότι η ελληνική γλώσσα περνάει, έρχονται νέοι άνθρωποι που την παρακολουθούν. Πώς το λέω αυτό ελληνικά, δεν το ξέρω, θα ήθελα να μάθω, ρωτάνε, είναι αυτό που λέμε οι ελληνικοί διάλογοι, κάθε κοινή, με τη σειρά σε 2-3 καφέ ρεστοράν που έχουμε εδώ στη Μόσχα και που είναι ελληνικών συμφερόντων.
Πέρα από αυτές όμως τις πρωτοβουλίες που φαντάζομαι είναι ιδιωτικές, είτε των ιδιοκτητών που έχουν αυτές τις ταβέρνες, είτε και των ίδιων των Ελλήνων που τις επισκέπτονται ως θαμώνες και κάνουν αυτή την γλωσσική ανταλλαγή, υπάρχουν οργανωμένες κοινότητες.
Είναι του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού αυτοί οι ελληνικοί διάλογοι, αλλά υπάρχουν κοινότητες, υπάρχουν τα σωματεία τα ελληνικά εδώ στη Μόσχα. Θα έλεγα η δραστηριότητά τους δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι. Δυστυχώς δεν ξέρω τι να πω, αλλά σε πολλές περιοχές του κόσμου το ελληνικό στοιχείο δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο άλλοι λαοί που τους βλέπω και τους ζω εδώ πέρα. Και νομίζω ότι αξίζει το να υπάρξουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι σύλλογοι. Υπάρχει ο Σύλλογος των Ελλήνων της Μόσχας. Υπάρχει ο Πανρωσικός Σύνδεσμος, του οποίου ηγείται ο Ιβάν Σαβί και είναι γύρω στους 25 νομίζω σύλλογοι από όλη τη Ρωσία που μετέχουν σε αυτή την Ομοσπονδία των Ελληνικών Συλλόγων και πάνω από αυτούς υπάρχει η Συνομοσπονδία των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Αζερβαϊτζάν, της Γεωργίας, της Αρμενίας, της Μολδαβίας, γιατί έχω βρει και από τη Μολδαβία Έλληνες. Δεν υπάρχει περιοχή σε αυτή την απέραντη χώρα που ζω, στη Ρωσία, που δεν έχει Έλληνας. Μπορώ να σας πω ότι στην Ουφά, αν έχετε ακούσει, η οποία είναι πρωτεύουσα της Μπασκύριας, πίσω από τα Ουράλια, πήγα πριν από πολλά χρόνια εκεί πέρα και τυχαία μέσα στο διάδρομο ενός πανεπιστημίου βρήκα έναν Έλληνα, δεν γνωριζόμασταν, δεν ήξερε ο ένας τον άλλον, αλλά ξέραμε όμως το εξής. Τον είδα ότι κάτι προσπάθησε να πει στα ελληνικά και είχε ένα χαρτί στα χέρια που έγραφε την λέξη ταυρίδα. Και μάλιστα λάθος, γιατί το είχε με ήττα. Εκεί γνωριστήκαμε, μου λέει, εγώ είμαι Έλληνας από την Παλακλάβα. Η Παλακλάβα είναι άλλη περιοχή στην Κρυμαία, κάτω στη Μαύρη Θάλασσα. Και ήθελε τότε να νομιμοποιήσει το σύλλογο αυτό ταυρίδα. Όπως είναι η ταυρίδα, είναι η αρχαία ονομασία, η αρχαία ελληνική ονομασία, που ουσιαστικά είναι η ονομασία της Κρυμαίας, που είναι η δεύτερη αρχαία ταυρίδα. Η παλιά της, η αρχαία ονομασία είναι η ταυρίδα. Κρυμαία είναι κυρίως η τατάρικη ονομασία του νησιού, το Κρυμαία. Εκείνο που υπήρχε από την αρχαιότητα είναι η ταυρίδα. Και νομίζω ότι η βρύθη της ελληνικότητας, ολόκληρη η περιοχή, κυρίως τα παράλια της Μαύρης και της Αζωφικής θάλασσας. Να σας πω ακόμα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, πώς βρέθηκαν στην αποδό πλευρά της Μαύρης θάλασσας και της Αζωφικής, δηλαδή στη δυτική πλευρά, στην ουκρανική πλευρά, οι Έλληνες. Τους πήρε τότε η Μεγάλη Εκατερίνη η Τσαρίνα, πριν από 200 χρόνια, από τον Κάφκασο, και τους σκόρπισε, τους έδωσε κίνητρα για να έρθουν στην περιοχή, τους έδινε μεγάλα κομμάτια γης και ήρθαν πάρα πολλοί τότε Έλληνες, γιατί είχε αναπτυχθεί επικίνδυνα το μουσουλμανικό στοιχείο στην περιοχή με τους Τάταρους και ήθελε τους Έλληνες, όπως έλεγε τότε η Τσαρίνα, να τους διασκορπίσει στην περιοχή και να μπερδέψει το μουσουλμανικό στοιχείο, έτσι ώστε να ανέλθει, να μεγαλώσει, να βρεθεί σε ένα δύναμη το στοιχείο το ελληνικό μεν, αλλά το ορθόδοξο για την Μεγάλη Ρωσία στο 18ο αιώνα.
Άλλωστε η Ορθοδοξία είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός ελληνικών εκκλησιών και να είναι υπό κάποια έννοια και κάτω από την σκεπή του Πατριαρχείου.
Εδώ στη Μόσχα έχουμε δύο εκκλησίες που γίνεται η λειτουργία στα ελληνικά. Είναι και αυτές που εκκλησιάζονται οι Έλληνες της Μόσχας. Απλώς θα σας πω ότι πριν από μερικούς μήνες ήμουν κουμπάρος, πάντρεψα ένα καλό φίλο εδώ, ήμουν κουμπάρος στο γάμο του και η λειτουργία βέβαια ήταν στα ελληνικά από τον πατέρα Αθανάσιο, τον προκαθήμενο της εκκλησίας αυτής, είναι στην Κύπρο, ο οποίος είχε όλο το τελετουργικό στα ελληνικά με εμβόλυμες όπως ο ίδιος το ήθελε, μεταφορές στη ρωσική γλώσσα, που λίγο πολύ αν τις παρακολουθήσει κάποιος στενά θα δει ότι και οι δύο, και η ρωσική και η ελληνική γλώσσα, μέσα από την θεολογία οδηγούν και έχουν τις ρίζες τους βέβαια από την βυζαντινή ελληνική γλώσσα, δηλαδή την λεγόμενη καθαρεύουσα για μας. Να πω όμως και κάτι άλλο και να μην το ξεχάσω αυτό. Το ένα στοιχείο είναι το πολυπληθέστερο στοιχείο, είναι το ποντιακό. Υπάρχει όμως και άλλο ελληνικό στοιχείο και εδώ στη Μόσχα και στην Πετρούπολη, κυρίως σε άλλες περιοχές, είναι το νέο ελληνικό στοιχείο. Είναι κορυφαίοι μάνατζερς που έρχονται από την Ελλάδα και δουλεύουν εδώ πέρα όχι κατά ανάγκη σε ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί δυστυχώς οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αδύναμες και είναι πολύ λίγες, αλλά είναι κορυφαία στελέχη επιχειρηματικά και σε μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές που οι Έλληνες μάνατζερ κατέχουν υψηλότατα πόστα.
Οι οποίοι έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια.
Οι οποίοι έχουν έρθει ουσιαστικά τα τελευταία 20 χρόνια, εναλλάσσονται πολλοί από αυτούς. Εδώ πέρα έχουμε τον κορυφαίο μάνατζερ στο μπάσκετμπολ. Δεν ξέρω στην Αυστραλία με τον μπάσκετ πώς πηγαίνεται, αλλά επειδή εδώ ο χειμώνας είναι τέτοιος και δεν είναι ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, είναι μεν αγαπητό, αλλά το χειμώνα δύσκολα παίζουν εδώ ποδόσφαιρο. Εκείνο που κυριαρχεί είναι το μπάσκετμπολ και η ΤΣΣΚΑ, η ομάδα του στρατού. Mm-hmm. Εκεί ο coach της ομάδας είναι ο Δημήτρης Οητούδης, ένας καταπληκτικός coach, ο οποίος κατάγεται από τη Βέρεια. Κάποιοι που παρακολουθούν τον μπάσκετ ίσως να το ξέρουν, ήταν παλιά στο Παναθηναϊκό και όλο το team, το προπονητικό της ΤΣΣΚΑ τα τελευταία 3 χρόνια που έχει ιδιαίτερα μεγάλες επιτυχίες, είναι ελληνικό. όπως κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας κυριαρχούσε στην ΤΣΚΑ πριν από 7-8 χρόνια, ήταν ο Θοδωρής ο Παπαλουκάς, ο οποίος άφησε όνομα και είναι από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ρωσικού μπάσκετ στην τελευταία 15ετία. Κι άλλοι, ο Νίκος ο Ζήσης πέρασε από εδώ. Είναι πάρα πολλοί. Έχουμε και άλλους προπονητές. Το Κρασναντάρ είναι επίσης coach της ομάδας Έλληνας. Στην Πετρούπολη.
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι οι Έλληνες εκεί χαίρουν εκτίμησης.
Πάρα πολύ. Αυτό δεν αφορά τους Έλληνες, αφορά και εμένα προσωπικά. Χαίρομαι εκτίμησης εδώ. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι νιώθουμε σαν στο σπίτι μας, σε μία σύναξη που είχαμε μετά την πρωτοχρονιά για το κόψιμο πίτας. Εκεί είδα πολλούς ανθρώπους και μίλησα μαζί τους, ακόμα και με τις γυναίκες των στελεχών, που αυτές κυρίως δεν δουλεύουν, αλλά είναι μέσα στην κοινωνία, στην κινούνται στα καταστήματα, στα θέατρα, στις μπουτίκ και διάφορα άλλα πράγματα. Σου λέω πώς βλέπετε εσείς, πώς μας αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι, οι Μοσχοβίτες. Όλες ήταν οι κυρίες βέβαια, αλλά και οι μάδες που δουλεύουν. Είναι, λέει, όταν λες ότι είσαι Έλληνας, έχει άλλη ρότα, άλλο επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν πριν γίνει η Ολυμπιάδα στο Σότσι, η σημερινή Ολυμπιάδα το 2014, ο δήμαρχος του Σότσι ήταν τότε, δεν ξέρω ποιος είναι τώρα, ήταν Ρώσος. Η γυναίκα του ήταν Πόντια, η σύζυγός του. Ό,τι θέλαμε τότε να μάθουμε για την οργάνωση, για τον τρόπο που απαγορεύονταν να πλησιάσουν κάποιες περιοχές και διάφορες τέτοιες απαγορευτικές έτσι καταστάσεις που υπήρχαν, παίρναμε τηλέφωνο τη γυναίκα του, έπαιρνε το δήμαρχο και όπου, α, Έλληνας, ναι, είναι της ελληνικής τηλεόρασης, ο Έλληνας, ναι,
είχατε τα ελληνικά μέσα.
Να έρθουμε. Ναι, έχουμε το μέσον, αυτό φαίνεται εδώ πέρα. Και ειδικά, σας λέω, το 16 που ήταν η χρονιά αφιερωματικό έτος μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας, έγιναν εκδηλώσεις και σε επίσημο αλλά και ανεπίσημο επίπεδο πάνω από 200-250 στην Ελλάδα και στη Ρωσία, και ήρθαμε πιο κοντά, με αποτέλεσμα τώρα το 16 να έχουμε τη δεύτερη καλύτερη χρονιά σε εισρωή τουρισμού από την Ρωσία στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο βοήθησε σε μεγάλο βαθμό και τη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία. Και το 2017, επειδή είμαι και σύμβουλος στο γραφείο του ΕΟΤ εδώ στη Μόσχα για θέματα επικοινωνίας, σας λέω ότι το 2017 φαίνεται ότι διδάσουμε το 100,000,000 των Ρώσων που θα επισκεφθούν τη χώρα μας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και στο ελληνικό στοιχείο που είναι εδώ να δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις οικονομικές, με ανοίγματα ρεστοράντς, άλλων καταστημάτων, καφέ, σουβλατζίδικα και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία βοηθάνε στην ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών. Τώρα που μιλάμε, έχουμε εδώ έκθεση του γνωστού καλλιτέχνη από την Ελλάδα, κυρίου Φλόρου, ο οποίος παρουσιάζει απεικονίσεις της τσαρικής οικογένειας που έχει κάνει σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διάσημα παλάτια τσαρικά εδώ στην Μόσχα, 15 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Ένας Έλληνας ο οποίος παρουσιάζει με τη δική του τέχνη απεικονίσεις της τελευταίας τσαρικής οικογένειας, του τσάρου του Νικολάου του Δεύτερου, της συζύγου του και των παιδιών του, σε μια κατεύθυνση που αγκαλιάζεται από το ρωσικό κοινό, γιατί λένε ότι ο Έλληνας έκατσε και έφτιαξε, φιλοτέχνησε την τσαρική οικογένεια.
Εσείς ως Έλληνας, πώς βρεθήκατε, πώς επιλέξατε τη Ρωσία ως τόπο διαμονής?
Εγώ ήρθα να σπουδάσω πριν από περισσότερα από 26 χρόνια, το μακρινό 1978. Είχα έρθει τότε στη Σοβιετική Ένωση να σπουδάσω, σπούδασα φιλοσοφία. Η πόλη στην οποία σπούδασα και παντρεύτηκα ταυτόχρονα ήταν το Κίεβο, η σημερινή πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Και ήμουνα μέσα σε αυτή την γενιά των Ελλήνων που μετά την πτώση της Χούντας και για μια δεκαετία, δωδεκαετία, είχαμε έρθει εδώ από το 1975, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το σχεδόν μέχρι τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γύρω στους 350 με 400 Έλληνες φοιτητές σε διάφορα πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Και βλέπω τώρα, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έγινε μία κοιλιά τη δεκαετία του 90, αλλά βλέπω τώρα ότι άρχισε ξανά το ελληνικό στοιχείο, η ελληνική νεολαία να έρχεται όχι ακόμα μαζικά όπως ήταν τότε, αλλά να έρχεται με πληρωμή βέβαια, να κάνει σπουδές σε διάφορα πανεπιστήμια της Ρωσίας, κυρίως στην ιατρική, αλλά και στη μουσική, στο κονσερβατόριο, στο Οδείο εδώ. Έχουμε διάσημο Έλληνα καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κάποια στιγμή μέχρι την Αυστραλία η φήμη του ή ο ίδιος. Είναι ο Θόδωρος Κουρετζής, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους μαέστρους σήμερα στη Ρωσία. Έχει ήδη δικό του συγκρότημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε στο Λένιγκραντ ακόμα τότε, στην μετέπειτα Πετρούπολη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά τον ελληνισμό, διότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζικά, δεν έχουμε δηλαδή μαζικά τέτοιους ανθρώπους, αλλά ο Θόδωρος Κουρετζής, κρατήστε το όνομά του αν δεν το έχετε ακούσει, μπορεί κάποια στιγμή και θα ήθελα, καλό θα ήταν να τον καλέσετε να έρθει και στην Αυστραλία. Επίσης, τα καλύτερα βιολιά από την Ελλάδα, όπως είναι ο Καβάκος, πάντα, έχω μιλήσει μαζί του, θεωρούν τιμή τους οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο ένα από τα κονσέρτα που κάνουν, από τις συναυλίες, να είναι σε μια ρωσική πόλη που μας δίνει πάρα πολλά πράγματα και που εγώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να την ενισχύουμε με αυτή εδώ την περιοχή. Είναι πράγματα τα οποία δίνουν το μέγεθος της στενής σχέσης και της διαχρονικά στενής σχέσης που υπάρχει μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας και του ελληνισμού που ζει και κινείται στη Ρωσία.
Κύριε Λιάτσο, Δημήτρη Λιάτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ταξιδέψατε στη Ρωσία, σε αυτό το ιστορικό ταξίδι, και βεβαίως μας παρουσιάσατε τον ελληνισμό που από ό,τι καταλάβαμε χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Να είστε καλά και πάντα άξιοι οι Έλληνες της Ρωσίας.
Εγώ σας ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο και καμιά φορά παρασύρωμαι και εγώ ταξιδεύοντας μέσα από αυτές τις ιστορίες και τους θρύλους. Το έχει αυτό η φυλή μας και πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/break.